Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егерме тугызынчы апрель сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында дөньяда матбугат иреге торышы турында Freedom House оешмасы үзенең яңа хисабын игълан итте. Русиядә балаларның күпләп тууы үлүчеләр санының артуына сәбәп булып тора. Бүген халыкара бию көне. Татарстанның җыр һәм бию ансамбленең беренче тамашасына да 70 ел тула. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Каршмас таныштыра башта күн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. АКШ һәм Британия хәрбиләре Талибан идарәсендәге Көньяк Афганистанга һөҗүм башлады. Европа берлеге Сербия өчен яңа килешүгә кул куйды. Багдадда шығы сугышылар белән булган бәрелешләрдә 28 сугышы үтерелде. Русия Грузияны Абхазияга каршы хәрби чара башлауга җыенуда гаепләп чыкты. Грузия исә бу гаепләүләрне инкар итә. Тибеттәге шугалышларда гаепле табылган 17 протестчы төрмәгә хөкем ителде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Багдад. АКШ хәрби көчләре Багдадның күпчелек шәһәрләр яшәгән Эс-Садр бистәсендә бүген хәрбиләрнең 28 сугышыны үтерүен хәбәр итте. Шәһәр сугышчылар АКШ хәрбиләренә каршы булган сугышны дәвам иттерүдә шәһәр башлыгы Муктада Эс-Садрга турылыклы булачакларын белдерә. Эс-Садр бистәсе тирәсендә якшәмбе көннән бирле дәвам иткән бәрелешләрдә барлыгы 45 сугышы үтерелде. Кичә Багдадтә булган бер ракета һөҗүмендә исә 4 американ хәрбие һәлак булды. Кабул. Афганистандагы НАТО күчләре хәбәр итүенчә, йөзләгән Британия һәм АКШ хәрбиләре Талибан сугышчылары идарәсендәге Көньяк Хелмонд вилаятында зур хәрби чаралар башлаган. Хелмонд вилаяты Талибан идарәсендә һәм бу вилаят Афганистанда иң күп мәк җитештерелгән җирләрдән берсе. НАТО халыгара хәрби ярдәм көче дүшәмбе көн башланган хәрби чараның вилаятның төрле почмакларына юнәлдерелүен белдерде. Шараның исеме пәшту телендә азат бул мәгънәсендә азада оса дип атала. Белдерүдә шараның афган халкының иминлеген арттыру максатында башлануы әйтелә. Хәрбиләрнең шул ук вакытта төбәктә тотырыклыкны урнаштыру өчен кирәкле чаралар күрү турында Хелмондтагы җитәкчеләр белән сөйләшүе көтелә. Багдад. Саддам Хусейн режимы вакытында узын еллар Гайрак тышкы эшләр министры вазифасын башкарган Тарик Газиз бүген мәхкәмә каршына чыкты. Газизнең әгәр Саддам режимы вакытында кайсы бер сәүдәгәрләрне үлемгә хөкем итүе гаебе әгәр мәхкәмә тарафыннан расланса, аңа алга таба үлем җәзасы бирелергә мөмкин. 1992 елда Гайракның Кувейткә басып керүеннән соң Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан Гайракка чикләүләр кертелгән иде. Ил икътисады яктан авыр хәлдә калган чагында сәүдәгәрләрнең багъзы малларны кыйбатка сата башлавы сәбәпле Саддам хакимияте 42 сәүдәгәрне бу эштә гаепле табып үлемгә хөкем иткән иде. Газиз 2003 елда АКШның Гайракка басып керүеннән соң хәрбиләр тарафыннан кулга алынды. Газиз ешкына көнбатыш матбугат чаралары алдында Саддам сәясәтен яклаган әңгәмәләре белән дә таныла. Мәхкәмә утырышы Саддам Хусейн режимы әгъзаларын хөкемгә тарту өчен махсус төзелгән Гайрак югары мәхкәмәсендә булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русия бүген Грузияны Абхазияга каршы хәрби чаралар әзерләүдә гаепләде. Русия тышкы эшләр министры ясаган белдерүендә Грузияның Тифлис идарәсендәге Югары Кодори тарлавыгы төбәгендә үз милициям гаскәрләрен ныгытуын дәгъва итә. Грузия сакланы министры исе әлеге гаепләүләрне инкар итте. Шул ук вакытта Русия тышкы эшләр министрлыгының Грузияның каршылыклы ике төбәге Абхазия һәм Көньяк Осетияда соңгы вакытта киеренкелекнең артуы сәбәпле төбәктәге тынычлык саклау хезмәткәрләренең санын арттырырга чакыруы хәбәр ителә. Берн. Швейцария башкаласында бергә ушлашкан Берләшкән Милләтләр һәм Дөнья банкы вәкилләре дөньяда арта барган ашамлык бәяләренә каршы көрәштә алга таба максатлар куя. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары Бан Ги Мун дөньяда ашамлык бәяләренә артуына каршы махсус бер миссия төркеме төзергә карар кылды. Бан Бернде матбуат алдында ясаган чыгышында Берләшкән Милләтләр җитәкчеләре тарафыннан дөнья ашамлык программы өчен башта 755 миллион доллар акча бүленәчәк дип белдерде. Бан шулай ук Берләшкән Милләтләр оешмасы ашамлык һәм авыл хуҗалыгы оешмаларының игенчеләргә урынлыклар тәэмин итү өчен 1 миллиард 700 миллион доллар акча бүлеп биреләчәген сөйләде. Дүге, будай, май һәм шикәр кебек төп азык-төлекнең бәяләре былтыр бәяләре белән чагыштырганда бүгенге көндә кимендә 50%-ка артты. Берләшкән Милләтләр оешмасы хисабына күрә, арткан ашамлык бәяләре сәбәпле дөньядагы иң ярлы кешеләр исәбендә булган якынча 100 миллион кеше хәзерге вакытта ашамлык ярдәменә мохтаҗ яши. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Хәбәрләр белән сине Мәдин Карышмас таныштырды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән митинг карышмас булды алга таба азатлык дулкыннарында. Халык азык-төлеккә бәяләрнең үсүенә риза түгел. Кайбер илләрдә шуалышларда булды. Русиядә балалар һәм аналар сәламәтлеге, бала өчен акча бирелә, әмма үлүчеләр саны да арта. Башкортстанның яңа премьер-министры район башлыкларына таләпләр куйды. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Икемең дә җиденче елда дөньяда матбугат ирекелеген шикләү дәвам иткән. Хокук яклаучы Freedom House оешмасының сишәмбедә игълан ителгән еллык хисабында шундый нәтиҗә ясалган. Матбугат иреге иң нык кысылган илләр арасында элеке совет илләре дә бар. Алигылми дәвам итә.
Freedom House оешмасының хисабы 195 илдә үткәрелгән тикшеренүләргә нигезләнгән. Матбугат иреклеге торышына карап, алар 3 зур төркемгә бүленгән: ирекле, өлешчә ирекле һәм ирексез. Ирекле илләр саны 72, өлешчә иреклеләр 59, ирексезләре 64. Узган һәм аннан алдагы еллар белән чагыштырганда бу артка чигенү.
In the context of the former Soviet Union, there are some profoundly troubling trends that we've identified.
Русиядә матбугат иреклеге узган еллар белән чагыштырганда тискәре якка бара. Бу медиа тармагында бәйсезлекнең тамырын корыту тырышлыгында ачык чагыла, ди Волкер. Матбугат иреклегенең сәяси, кануни һәм икътисади үлчәмнәрен алсаң, Русиядә һәр яклап чигенү бара.
Over the course of the year in our estimation.
Канунчылык, сәяси һәм икътисади шартларны искә алып, һәр илгә 0-дан алып 100-гә кадәр балл бирелгән. 100 иң начар күрсәткеч. Бер ел элек Русиянең 67 булса, хәзер 78 булган, ягъни начарайган дигән сүз.
The trajectory of Russia's press freedom has been moving sharply in a downward direction. Really over the
Русиядә матбугат иреклеге узган еллар белән чагыштырганда тискәре якка бара. Бу медиа тармагында бәйсезлекнең тамырын корыту тырышлыгында ачык чагыла, ди Волкер. Матбугат иреклегенең сәяси, кануни һәм икътисади үлчәмнәрен алсаң, Русиядә һәр яклап чигенү бара.
Russia's media over these years have really been squeezed on all counts.
Хисапның Русиягә караган өлешендә матбугат иреклеге кысылуга аерым мисаллар китерелгән. Хисапта әйтелгәнчә, конституциядә сүз һәм матбугат иреклеге тәкърарланса да, чынбарлыкта сәясиләшкән һәм коррупцияләшкән мәхкәмә ярдәмендә журналистларны эзәрлекләү бара. Узган ел оппозициядәге башка Русия хәрәкәте эшчәнлеген яктырткан журналистлар өстеннән дистәләгән мәхкәмә эше ачылган. Новая газетаның Самара һәм Түбән Новгород бүлекләрендә тентүләр үткәрелгән. Эхо Москвы радиосы экстремизм тараткан өчен прокуратурадан дистәләгән кисәтү алган. Югары рәсмиләрнең акча юллары турында язган Молдова журналисты Наталья Марар Мәскәүгә кертелмәгән. Хисапта әйтелгәнчә, Русия журналистлар өчен иң куркыныч урыннарның берсе булып кала. 2007 елда рәсмиләр ике журналистның сәер үлемен кул салу дип бәяләгән. Иран һәм Сүриягә курал сатуны тикшергән Коммерсант хәбәрчесе Иван Сафронов үз фатирының тәрәзәсеннән егылып төште диелгән. Сибирдәге бәйсез яңа телевидение операторы Вячеслав Иванов хәрбиләрдән алган янаулар һәм тәнендәге яраларга карамастан күмер газы белән агуланып үлгән диелде. Ни аяныч, бу җинаятьләрнең күбесе ачылмый кала, ди Freedom House. Новая газета журналисты Игорь Домниковның 2000 елда 5 кешедән торган Казан төркеме тарафыннан үтерелгән дип табылуы сирәк чыгарма булып тора. Илнең барлык әһәмиятле мәгълүмат чаралары Кремль карамагында. Беренче канал, Россия, НТВ телевидениесе, ИТАРТАС, РИА Новости агентлыклары, Радио России, Маяк радиолары, инглиз телле Раша Тудей каналы, моннан тыш тагын меңләгән җирле радио, телевидение, газет-журналлар Кремль пропагандасы белән мәшгул. Сирәк мирәк калган бәйсез чыганаклар да Кремльгә якын торган финанс төркемнәр тарафыннан сатып алынып бара. Интернет бердәнбер бәйсез мәгълүмат чыганагына әйләнеп бара, ләкин хәзер инде анда да рәсмиләр шикләүләр кертү турында уйлана, диелгән Freedom House хисабында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы араларда бәяләр мөһим чималларга гына түгел, азык-төлеккә дә кутырып үсә башлады. Соңгы бер ел эчендә алар якынча 60%-ка арткан. Бу инде дөньяның кайбер илләрендә төрле шуалышларга да китерде. Кәрим Камалны тыңлыйк.
Азык-төлек белән вазгыятьнең кулданыш кынуы, шуннан да андый шуалышларның аерым урыннарда гына түгел, бар дөнья күләмендә чыгуына китерә ала. Шуңа да азык-төлек кризисы хәзер Берләшкән Милләтләр һәм хәтта Дөнья банкының игътибар үзәгенә менде. Берләшкән Милләтләрнең генераль секретары Бан Ги Мун Швейцария башкаласы Бернда үзе җитәкләгән оешманың 20-ләп идарәсе башлыкларын җыеп, анда махсус бер төркем кыру карарын кабул итте. Аны да Бан үзе җитәкләячәк һәм төркемгә шулай ук Дөнья банкы һәм Халыкара валюта фонды башлыклары да керәчәк. Генераль секретарь сүзләренә караганда, шушы эшче төркемнең тәүге һәм төп максаты булып, үзләренә җитәрлек азыкны сатып ала алмаган кешеләрне ничек итеп тукландыруны оештыру торачак. Бан Ги Мун дөньядагы бай донор илләрне азык-төлек ярдәме өчен өстәмә 755 миллион доллар бүлеп бирергә чакырды. Шул максатка дигән акча бәяләрнең соңгы араларда кискен артуы сәбәпле инде җитми башлаган иде.
Without full funding of these emergency requirements, we risk again.
Шушы гадәттән тыш ихтыяҗны каплауга тулысынча акча тупламый торып, без ачлыкның, зәгыйф туклануның, социаль шуалышларның яңа киң күләм таралуына килә алабыз, дип кисәтә Берләшкән Милләтләрнең баш секретаре Бан Ги Мун.
Malnutrition and social unrest on an unprecedented scale.
Азык-төлек һәм беренче чиратта ачлык һәм дигегә бәяләрнең кинәт үсүенә Ягулык шималының бик тә кыйммәтләнүе, бар дөнья буйлап таләпнең артуы, ашлыкны туклану өчен генә түгел, ә биоягулык эшләп чыгаруга да җибәрә башлау тора дип фаразлана. Берләшкән Милләтләр оешмасы хәзер дөньяның иң фәкыйрь илләрендәге игенчеләрне ырлык белән тәэмин итү өчен 1 миллиард 700 миллион долларлык план әзерли. Моңардан тыш, Дөнья банкы Африкада авыл хуҗалыгын үстерүгә бирегә җыенган кредитларын икеләтә арттырып, санны 800 миллион долларга җиткергә җыена. Ачлык белән көрәш андый акчалата ярдәмгә генә әйләнеп калмый. Хәзерге кризис авыл хуҗалыгын үстерү, аны файдалы итү өчен зур бер үтәргеч булырга тиеш дигән тәрәпләрдә яңгырый. Дөнья сәүдә оешмасы башлыгы Паскаль Лами сүзләренә караганда, дөнья илләре сәүдә чикләүләрен бетереп, ирекле сәүдәгә таба барырга, ә бай илләр үзләрендәге авыл хуҗалыгына субсидияләр белән булышуны туктатырга тиеш. Азык-төлек бәяләренең артуыннан һәм моның кытлыкка китерүеннән шүрләп, кайбер илләр үзләреннән азык малын чыгаруны тыя башлаган иде. Бу да бәяләренең тагын да артуына китерде. Халыкара оешма вәкилләре андый чикләүләрне кичекмәстән бетерүгә инде. Мисал өчен Украина шушы көннәрдә үзеннән ашлык чыгаруны яңа яңартты. Һәм бу бәяләрнең азрак төшүенә дә китерде. Бер үк вакытта дөге бәяләрдә бераз төшә башлады. Моңа яңа уңыш чырының якынлашуы һәм аның быел шактый мул булачагы турындагы фаразлар ярдәм итте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Русияда бер яктан туучы балалар саны артса, икенче яктан үлүче сабыйлар да күбәя. Белгечләр фикеренчә, нәкъ балаларның күпләп тууы үлүчеләр санының артуына сәбәп булып тора. Чөнки медицина сәламәтлек саклау өлкәсе моңа әзер түгел. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында республикада хәл башкача диләр. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Соңгы 10 елда Русиядә үлүче сабыйларның саны кимүгә таба барды. Сәламәтлек саклау министрлыгы киләчәктә бу санны тагын да азайтуны планлаштырды, әмма киресенчә килеп чыкты. Бу хакта Русия сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова да белдерде. Аның әйтүенчә, узган ел 1000 туган баланың 10-сы үлгән. Белгечләр сабыйларның күпләп үлүе нәкъ балаларның соңгы вакытта зур санда тууы белән бәйле ди, чөнки медицина өлкәсе моңа әзер түгел. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш белгече Наиля Гайнанова Русиядә 1 яшкә кадәрге балаларның үлүе төрле сәбәпләргә бәйле ди.
Шундый күренешкә тап булыр идек, бу Россия Федерациясе буенча бала тудыру сертификатын акча эшлибез дип инде медицина хезмәткәрләре күбрәк бала таптырган өчен бит инде күбрәк акча түләнелә. Шуңа күрә авырлы хатын-кызларны күпчеректә кичерәк больницаларда калдырып, алар инде зуррак үзәкләрдә бала тапсалар, исән дә калырлар, үзләре дә, балалары да исән булыр. Әмма дә ләкин менә шул очракта инде теге затянуто время оказания квалифицированной медицинской помощи.
Наиля Гайнанова әйтүенчә, шулай ук Русиядә сәламәт хатын-кызлар саны да кими.
Бер кемгә дә сер түгел, хәзерге көндә бала тудыру саны теге зурая да бара, әмма дә ләкин елдан-ел хатын-кызларыбызның сәламәтлеге дә бер дә теге бик үк яхшы дип әйтеп булмас иде, чөнки 30% кына балалар тудыру нормаль дип әйтә алыр идек бүгенге көн күрсәткече буенча. Ә калган барлык 70%-ка инде күпчеректә кушырлык ситуациясенең үзгәрүе дә керә. Нәрсәң бик күп әгъзалар ауыртуда керә, аз канлылыкта хатын-кызларда һәрбер икесендә аз канлылык күренеше 50% дип әйтер идем менә. Аннары соң бауыр авырулары, йөрәк авырулары, инфекцияләр, күп очракта менә андый нәрсәләр күп инде авырлы хатын-кызларда бүгенге көндә.
Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәре Наиля Гайнанова әйтүенчә, киләчәктә перинаталь, ягъни хатын-кызны йөкле вакытында тикшереп тора торган үзәкләр төзү беренче чиратта тора. Хәзер эш федераль һәм 16 төбәк үзәген ачу күздә тотыла Русиядә.
Россия Федерациясының бүтән төбәкләрендә дә, бүтән илләрдә дә беренче урынга хәзерге заманда бала тудыруны зур үзәкләр үстерүгә, зур үзәкләр ачылуга күбрәк игътибар бирү.
Наиля Гайнанова әйтүенчә, Татарстанда да быел балалар саны күбрәк туган.
Менә үткән елгы саннарга караганда быел 3369 балага күбрәк туган.
Әмма Русияның күп кенә төбәкләреннән аермалы буларак, Татарстанда үлүче балалар саны артмый, ә кимүгә бара икән. Ягъни Русиядә туган 1000 баланың 10-сы үлсә, Татарстанда 7 бала үлә.
Үлү саны күрсәткече теге елгы саннарга караганда кичерәк тә. Заны инде младенческая смертность дип әйтәбез. Бу инде шул теге туган балаларның 1 яшкә хәтле үлем саны күрсәткече керә. Ул инде Россия Федерациясе буенча быел ул балалар үлеме күрсәткече күбәю белән күренә инде. Анда чынлап та шулай.
Ә Татарстанда болай түгел.
Ә Татарстанда болай түгел. Безнең Татарстанда бу күрсәткеч 7.10-ны тәшкил итә. Әгәр теге елгы саннар буенча менә 2006 елда безнең балалар үлеме саны күрсәткече 8.1 булса, 2007 елгы күрсәткечләр безнең республикабыз буенча 7.8-ны тәшкил итә.
Диде Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш белгече Наиля Гайнанова. Русиядә шулай ук тагын бер зур проблема булып, дәваханәләрдә балалар табиплары җитмәү тора. Хезмәт хакы түбән булу сәбәпле, медицина уку йортларын тәмамлаучыларның бик азыгына балалар табибы булып эшкә бара.
Татарстанда аналар һәм балалар сәламәтлеге турында Ландыш Харасов сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Ақыш һәм Британия хәрбиләре Талибан идарәсендәге Көньяк Афганстанга һөҗүм башлады. Багдадта шиғи сугышчылар белән булган бәрелешләрдә 28 сугышчы үтерелде. Россия Грузияны Абхазияга каршы хәрби чара башларга җыенуда гаепләп чыкты. Грузия бу гаепләүне инкар итә. Тибеттәге шуалышларда гаепле табылган 17 кеше төрмәгә хөкем ителде. Гыйракта Саддам режимы әгъзаларының мәхкәмә эше дәвам итә. Бүген Саддамның якташы Тарик Газиз хөкемгә тартылды. БМО ашамлык мәсьәләсендә җитди карарлар кыла. Уйышма алганда алга таба максатлар куя. Австриядә кызын күчләгән әти кеше җавапка тартыла. Европа берлеге Сербия белән виза һәм хезмәттәшлек шартларын җиңеләйткән берлек һәм тотрыклылык килешүен имзалады.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Татарстан 2013 елгы җәйге олимпиаданы Казанда үткәрүгә ирешү өчен Кытай тәҗрибәсенә өмет итә, мөхтәрәм тыңлаучылар. Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов Пекинга булган сәфәре вакытында студентларның дөнья күләм спорт уеннары, ягъни универсиаданы әзерләү, оештыру һәм үткәрүдә Кытай ягы белән тәҗрибә уртаклашу турында килеште. Инде билгеле булганча, Харбиндә 2009 елда халыкара кышкы универсиада үтәчәк. 2011 елгы җәйге универсиада Версиядада, шулай ук Кытайда, Шэньчжэн шәһәрендә булачак. 29 апрель көнне Миңнеханов җитәкчелегендәге рәсми төркем Пекинда булачак олимпиада корылмаларында карады. ФИСУ май уртасында Казанга килеп, шәһәр мөмкинлекләре белән танышачак. 31 майда Брюссельдә 2013 елгы универсиаданың кайда үтәсе, Казандамы яисә башка урындамы билгеле булачак. Бу универсиаданы Польшаның Познаны, Көньяк Кореяның Гвангчжу, Испанияның Мурси һәм Вига, Канаданың Эдментон һәм Квебек шәһәрләре үзләрендә үткәрергә теләй.
Азатлык радиосы.
Казан универсиаданы үзендә үткәрүгә ирешә алса, аңа кадәр башкаладагы гына түгел, ә Татарстанның башка шәһәрләрендәге күп катлы туза башлаган йортлар рәткә керергә мөмкин. Күптән түгел Россиянең торак коммуналь хуҗалыкны төзекләндерү федераль фонды Татарстанга искергән йортларны яңарту өчен 2 миллиард сум биргән иде. Башка төбәкләргә бу акча 200-300 миллион сум бүленгәнен искә алганда, Татарстан җитәкчелеге моны зур акча буларак кабул итте. Әгәр республикада бер ел өчен 2000-нән артык йорт төзекләндерелсә, бу эш өчен тагын 4 миллиард сум тотылырга мөмкин. Дүшәмбе Татарстан президенты Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә узган Татарстан хөкүмәте утырышында нәкъ шул хакта сөйләштеләр. Хәбәрчебез Гадил Галәмиддин торакны тәртипкә китерүдә башкарыласы эшләрнең башка якларында тикшерде. Хәзер аңа сүз.
Татарстан җитәкчелеге якын арада күп кенә йортларны төзекләндерергә кирәк дип боерган икән, бу эшләрнең шуңа ашачагына ышанып була. Казанның мин еллыгын гына искә алыйк. Баш калада яшәүчеләр ул вакытта күп кенә яңа төзелешләрне циклендерү эшләрен күзәтеп барды. Берничә ай эчендә Казан бөтенләй башка шәһәргә әйләнде дисәк тә була. Тиздән Казанда яңа мин еллык вакытындагы кебек үк ныклы циклендерү эшләре башланырга тора. Хөкүмәт җыелышында әйтелгәнчә, җитәкчелек агымдагы елда 2046 йортны циклендерергә дигән максат куя. 2002-2006 елларда Казанда барлыгы 4 миллион квадрат метр торак циклендерелгән һәм бу эшләргә якынча нибары 3 миллиард сум җәлеп ителгән. Быел башкарылырга тиешле эшләр белән чагыштырып караганда, Татарстан җитәкчелеге бу эшләрне диңгездәге бер тамчыга тиңли. Хәзер исә цикләндерүгә барлык мөмкинлекләр дә бар. Бары тик тырышып эшләргә генә кирәк. Быел төзекләндерелергә тиешле йортларга барлыгы 4 миллиард акча сарыф ителәчәк. Аның яртысы федераль идарәдән булса, калганы Татарстан һәм муниципаль берәмлек бюджетыннан казанлылар хисабына. Республика җитәкчелеге зур-зур җыелышлар үткәреп, җиң сызганып, цикләндерүгә керешергә җыенса да, президентның бу җыелышы ларындагы чыгышларына һәм гомумән төзекләндерү өлкәсендәге эшләргә башкаланың Идел буе районында урнашкан йортларны караучы Бриор җәмгыяте хезмәткәре Кәүсәрия Морозова булай бәя бирә.
Федеральный бюджеттан, Татарстан бюджетыннан, население акчасыннан минем карамактагы 2 йорт ул ремонтка керде. Бу бирелгән акча 2 миллиард ул бөтен республикага бирелә. Шуңа күрә безнең кайсы йортлар 200-дән артык кергән йортлар, бүген көндә тендер үткән йортлар. Аннан соң самые плачевные бу хәлдә. Или біздің президентті алдыйлар, біздің оста отырушылар. Или тағын нәрсе, менен мына жеткіресім келіп, президентке ерек ауырта нәрсеге, не даремонт, постоянно іштей тұрған кішілердің ашуланалар, тігіләй іштейсіз, былай іштейсіз. Капремонтқа берілген ақшаны комплексный ремонт деп өткерсіңдер еді. Мына бір жұртқа кірділер, төбеден башлап, аның бүтін ішектілері, нелері, квартирный стоятлар нилер деп алсак, шуларны эшләп битереп, урамга чыгып, фасадларны да эшләп, благоустройствоны да эшләгәннән соң, менә ул булыр комплексный ремонт и бу йортларга киләчәктә бөтенләй тагын 25 ел әйләнеп кайтмаслык булып үтәр иде бит. Ә бүгенге көндә, например, түбән эшчеләр, подвал эшчеләр баралар.
Утырыш барышында Татарстанның торак коммуналь хуҗалыгы министры Марат Хөснуллин исемлеккә кертелгән йортлар барлык яктан да төзекләндереләчәк дип белдергән. Монда электр чыбыклары, жылылык, су торбалары, лифтларны төзекләндерү эшләре керә. Әмма министр булай дисә дә, бүгенге көндә төзекләндерүдән соң да йортлар начар хәлдә булып кала ди Кәүсәрия ханым. Бу мәсьәләдән чыгу юлын ул түбәндәгедән күрә.
Әгәр кайр вакытта 10 көн алдан шул җиргә киләбез дип предупредә китмичә чыктылар иде берәр объектка. Телевидение дә бит инде килә. Аны 3 көн алдан, аны 3 сәгать алдан әйтергә ярый. Чәчләре үрә торыр иде хуҗаларның. Бүгенге көндә жилищный кодекс 2005-тән бирле приниматься ителгән жилищный кодекс эшләми ул. Безнең президентыбыз бер нәрсә әйтә, мин телевизордан тыңлыйм да ура, йөгереп барасы килә. Ә монда астка төшкәчтән башыңны изәләр.
Минтимер Шәймиев буйрыгы буенча исә Казанда 2000-гә якын йорт инде бу елның октябрь аена циклендерләргә тиеш. Федераль идарәдән бу максатларга тагын 6 миллиард сум алыр өчен исә циклендерү эшләрен бер ел эчендә тәмамларга кирәк икән. Шуңа күрә дә безнең алда хәзер иң мөһиме федераль идарә биргән 2 миллиард сумны мөмкин кадәр циклендерүгә тотып бетерергә ди Шәймиев. 2 миллиардны туздырып бетерү бүген берни тормый. Тик бу акчалар циклендерүгә әллә башка максатка юнәлдерелерме? Монсы инде бүгенге көндә торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә эшләүчеләрне борчыган төп сорау булып кала.
Азатлыкта Казан авазы.
Белгечләр яз табигать уянуы гына түгел, ә төрле авыруларның да нык кискенләшкән чагы дип белдерә. Психик авырулар табибы Зиннур Зарипов әйтүенчә, соңгы вакытларда Россиядә үзләренә үзләре кул салучылар нык арта һәм аңа тормышның катлауларына бару акча җитмәүдә зур йогынты ясый. Ландыш Гыбәйдуллиннан тыңлыйк.
Олы яшьләрдәге бер ир компрессорлар заводы янындагы күпердән сикерде. Моны үз күзләре белән күрүче шаһитләр дә бар иде. Ирнең гәүдәсен шундук эзләргә кирешсәләр дә, аны бары тик 2-3 көннән соң гына таптылар. Ул кеше Казанда яшәүче 49 яшьлек Юрий Романов булып чыкты. Бик күпләр фикеренчә, психик яктан сау-сәламәт булган, гаиләсендә дус-тату яшәгән кеше үз-үзенә кул салмас иде. Бу кешенең язмышы мине дә кызыксындырды. Миңа бик күп еллар Юрий Романов белән күрше фатирда яшәгән Айгөл белән сөйләшергә туры килде. Аның сүзләренә караганда, Юрий үзе яхшы кеше булган, әмма соңгы елларда психикасы какшап киткән. Үзенең күзәтүләрен Айгөл булай сөйли.
Аның гаиләсендә һәр вакыт проблемалар бар иде. Мәсәлән, аның хатыны еш ишеп кайта иде. Һәм аларда шуңа күрә гел талаш. Аның янына гел милиция дә килә иде. Ул инде бер тапкыр үзен үтергә теләгән иде. Ул да нәкъ шул яз башланган чорларга, февральләргә туры килә иде. Аны хастаханәгә алып киттеләр һәм аның гомерен саклап калдылар. Шуннан соң аны чыгардылар һәм аның әле настроениесе әйбәт иде. Ул клиптә шатланып та елмаеп та йөри иде шикелле. Ләкин менә соңгы арада ул тагын да моңсулана башлады, ниндидер үзләренең уйларына бата башлады.
Язга чыккач Юрының үз-үзен тотышы, кәефе үзгәрде, ди Айгөл. Язын җинаятьләр, үз-үзенә кул салулар ешая. Психик авырулар кискенләшүенең гомуми күренешен, аның нидә чагылыш табуын беренче категорияле табиб, психиатр Зиннур Зарипов булай аңлатты.
Яз көне психик авырулар гына түгел инде ул. Бер караганда бөтен авырулар да әзерәк кискенләшә. Бу беренчедән һава торышының үзгәреп китүләре, анасын организмга витамин җитмәүләре, күңел төшенкелекләре, болар бөтенесе гомумән баралар инде. Бөтен халыкта әзерәк күңел төшенкелеге белән, начар йоклау, шундый әйберләр белән әзерәк интегәләр инде. Бу психик шир дигән сүз түгел, әзерәк кенә менә шул үзгәреш керүе генә инде тәнгә. Бу бөтен кешедә дә була торган хәл, но бигрәк тә менә яз көнендә бу нәрсә кабатлана инде. Соңгы вакытларда үзләренә үзләре кул салган очраклар күбәеп китте. Бу белмим инде безнең психик тәрбия җитмимез, семья тәрбиясе җитмимез. Галимнәре бу турыда шаңда кагалар. Моңа инде сәбәпләре бер караганда күптер. Инде монда теге социаль факторлар да бик күп, материальный факторлар да.
Ди беренче категорияле табиб, психиатр Зиннур Зарипов. Аның сүзләренә караганда, психиатрга кешеләр ышаныч белән карамый. Алардан курка. Психиатрга тикшерүлүгә соңарып килә. Иң элек ул башка барлык табибләрнә дә йөреп чыга. Сихирчеләргә, гипноз белән эш итүчеләргә бара. Шуннан соң гына психиатрга күренергә мәҗбүр була. Күпчелек авыруларның бу иң зур хатасы. Яз көне психиатр Зинур Зарипов әйтүенчә, психик чирләр 85%-ка арта. Бик күпләр күңел төшенкелегендә йөри. Бер кеше дә күңел төшенкелегенә бирелүдән, психик авыруларның корбанына әйләнүдән сакланмаган. Бары тик үз-үзеңне коткару, коткаруның иң яхшы ысулы, ди Зинур Зарипов.
Азатлыкта Казан авазы.
Үзебез яшьләр хәрәкәте бу көннәрдә 2 ай дәвам иткән мин татарча сөйләшәм чарасына йомгак ясый нәтиҗәләр чыгара. Башка еллардан аермалы буларак бу чара быел Татарстанга киң җәелде. Республиканың 60-лап мәктәбе дә катнашты. Зур сәүдә үзәкләре дә җәлеп ителде. Үзебез яшьләр хәрәкәте чарага нәтиҗә ясап күп булмаса да җиңүләргә дә ирештек дип белдерә. Теманы Бикә Тимерова дәвам итә.
Мин татарча сөйләшәм акциясе беренче чиратта аны үткәрүдә катнашкан яшьләргә үзләренә охшаган. Бу хакта республиканың төрле мәктәпләреннән җыйган укучылар үзләре әйтте. Туган тел көнендә республика күләм үткәрелгән мин татарча сөйләшәм бәйгесенә йомгак ясау булды. Бауман урамында меңәрләп кеше катнашкан концерт тамаша үтте, җиңүчеләрне бүләкләү булды. Үзебез яшьләр хәрәкәте башлап җибәргән чарага быел да мәгариф министрлыгы теләктәшлек күрсәтте, актив катнашты. Мин татарча сөйләшәм акциясен иң яхшы һәм иң кызыклы итеп Бөгелмә яшьләре үткәргән икән. Шушы мәктәп бәйгедә беренче урынны алган. Бөгелмәдәге 3-нче мәктәп укучысы Булат Юсупов һәм аның укытучысы Гөлзирә Фәиз кызы белән мин татарча сөйләшәм акциясен ничек үткәрү турында сөйләшеп алдык.
Шушы ниләрдә катнаштым, бик нык ошады. Без сәүдә йортына бардык, анда бик кызыклы Безнең бит инде Бөгелмә рус төбәге буларак, менә шуның өчен шундый ниләр үткәрдек инде.
Синең яшьтәшләр, менә синең менә бу эшләнгән нинди мөнәсәбәт күрсәттеләр?
Күбесенчә көлделәр. Алар башта көлделәр, аннары мин менә футболкалары бар, мин татарча сөйләшәм дигән нивләр белән йөреп, күп кешеләр менә минем арттан кызыгып, минем янга килделәр. Әйе, менә сораштыра башладылар. Күп менә рус егетләре минем белән бергә йөрәнәләр татар телен. Ә үзем менә тырышам күбрәк татарча сөйләшергә.
Бөгелмәдә, сәүдә үзәгендә халыкның реакциясе ничек булдысын?
Алар аптырадылар инде, алар үзләренә дә кызыклы булып китте.
Рәхмәт әйтеп китүчеләр булды, без шулай татарча сөйләшкәнне яратабыз, сөйләшегез, тилегез дип калучылар күбрәк инде олырак абый апалар. Руслар инде, мин сине яратам дип китүчеләр булды, бер-ике сүз генә әйтеп.
Бу Бөгелмә вәкилләре иде. Шундый рәхшәралар республиканың башка районнарында да үткәрелгән. Шоллы яшьләре дә кибетләргә чыгып татарча сөйләшеп караган һәм татар сүзләре басылган кагаз брошюраларны таратып йөргән. Мәгариф министрлыгы вәкиле төп киңәшче Галия Мусина быел чарага җәлеп ителгән мәктәпләрнең саны 3 тапкырга арттырылуы турында әйтте. Аларның һәрберсе үзе генә түгел, башка күп санлы яшьләрне дә татарча сөйләштереп караган. Галия Мусина сөйли.
60-тан артык мәктәп, төрле районнардан монда инде иң активларын алып килделәр. Отчетлардан алган мәгълүматларга караганда, мәсәлән, бер мәктәп 380 кешене җәлеп иткән. Бу миңа калса бик күп. 380-120 бала җәлеп ителгән укучы гына түгел бит инде, анда җәмәгать эшмәләрендә, транспорт һәм башка җирләрдә менә шулай.
Дип сөйләде Мәгариф министрлыгы вәкиле. Хәзер үзебез яшьләр хәрәкәте вәкилләре февральдә халыкара туган тел көнендә башланган чараларга йомгак ясый. Һәм кичкенә булса да җиңүләр турында әйтә. Быел мин татарча сөйләшәм кебек заманча чаралар Татарстан чикләрен үтеп, татарлар яшәгән чит төбәкләргә дә чыккан. Ижау, Ставрополь, Ульян, Самар, Омскида да үткәрелгән. Хакимиятләр иҗтимагый оешма эшләгән эшнең әһәмиятен һәм нәтиҗәлелеген танып, аларга акчалар биргән. Бай ширкәтләр дә үз өлешләрен чыгарган, төрле министрлыклар, дәүләт оешмалары, бөтен дөнья татар конгрессы оештыру ягыннан зур ярдәм күрсәткән. Үзебезнең сүзе дә үтемле була башлаган икән. Мәсәлән, хәрәкәтнең рәисләшләренең берсе Руслан Айсин әйткәнчә, үзебез төзегән татарча сөйләшмәүчеләрнең кара исемлегенә керү бер дәүләт оешмасына зур тәсир ясаган.
Мәсәлән, шул пенсионный фонд салтыратып та карадык, кереп тә карадык. Менә мәсәлән, шул пенсионный фондта без кисәтеп куйдык. 2 көннән соң сөйләшә башлаганнар, әйе, бер кызны җаваплы кызны куйганнар. Ул гел татарча җавап бирә, теге әбиләр белән сөйләшә.
Үзебезлеләр телләр турындагы канунны үтәүчеләр исемлегендә төзегән. Мәсәлән, бәхетле кибетләр челтәре анда иң яхшылардан булып телгә алына. Шулай ук Увамин, Эдельвейс ширкәтләрендә дә татарча сөйләшәләр, товарларны ике телдә дә тәкъдим итәләр икән. Үзебез хәрәкәтенең тагын бер рәисташы Рима Бөкмәхәмәтова 3 ел буе барган «Мин татарча сөйләшәм» акциясеннән соң аз булса да алга китеш бар ди.
Ниндидер алга китеш булды.
Мәсәлән, нашы үзебез яшьләр хәрәкәте үзләре мега рамстор, бәхетле тандем, бархаус кебек зур сәүдә үзәкләренә чыкты. Сөйләште, әйдәгез бергә эшлибез дип күндерде аларны. Мега зур чара уздырды. Рәхмәт аларга. Рамстор менә соңгы көннәргә өлгертте, элмә такталарын эшләтте татарча. Миңа калса, бу барыбер дә ниндидер җиңү.
Үзебезләр чараларны алга таба да дәвам иттерергә. 26 апрельдән соңда ширкәт кибетләрне татарча сөйләштерергә уйлыйлар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Кино сәнгате белгечләре Татарстанда кино төшерүнең киләчәге яшьләр кулында дип белдерә. Радиода хәбәр иткән идек инде Казанда сәләтле балалар һәм яшьләрнең җисем дип аталган беренче кинофестивале узды. Аның нәтиҗәләре һәм оештыручыларның киләчәккә уй-теләкләре белән хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин таныштыра.
Татарстан Республикасы яшьләр эше, спорт һәм туризм министрлыгы.
Файз СЛТ студиясе
Сәләт яшьләр иҗтимагый фонды
тәкъдим итә.
Фестивальдә тәкъдим ителгән барлык фильмнарда Сәләт яшьләре тарафыннан Файз СЛТ студиясендә төшерелгән булып чыкты. Һәм бу фильмнар нигездә яшьләрнең яшәү рәвешен шагылдырган берничә минутлык видео язмалардан торды. Фестивальдә күрсәтелгән 17 фильмны жюри 4 төркемгә бүлеп бәя бирде. Әйтик, иң яхшы клип исеменә Илшат Шәрәфетдиновның «Палатка, ушак һәм гитара» җыры лайык булды. Әмма күпләргә Илназ Сафиуллинның «Шагыйрь» җырына төшерелгән клип ошады булса кирәк, чөнки бу клип көчле алкышланды. Иң яхшы документаль фильм дип Лилия Ибраһимованың «Байлар сабасы», ә иң яхшы юмористик фильм дип Алия Дусаева һәм Илшат Рәхимовның «Раушанда бер көн» фильмы табылды. Әмнә иң яхшы кыска метражлы уен фильмы исеменә «Гади булмаган Лилияның гади бер көне» фильмы лайык булды. Шуннан соң хатын-кыз һәм Мират ролен иң яхшы башкаручыларында бүләкләделәр. Бу исемнәргә Миләүшә Сафина белән Илназ Сафиуллин лайык булды. Җисем кинофестивалының җитәкчесе Рамил Хватуллин фестиваль яшьләргә кино сәнгатендә беренче адымнарын ясарга ярдәм итүдә, җирлек булдыруда бер адым сөендерә торган факт булды ди.
Яшьләрнең сәләтләрен аша торган, теләкләрен тормышка ашыра торган, бу инде бик зур мөмкинлек. Эчтәлеге ягыннан, әлбәттә, бу бик сай, сүз дә юк. Профессиональ яктан моны беренчеккә бәя биреп булмый аларга. Менә хәзер җыелып сөйләшәчәкбез без, аны таләпләр үзгәрәчәк. Бу беренче карлыгач булса, икенчесе аның инде чын-чынлап ул фестивальнең профессиональ яктан үсәргә тиеш ул.
Димәк, бу ел саен кабатланып торачак инде әлеге фестиваль.
Бу әлбәттә бер еллык кына түгел, ләкин аны менә дәвамлы итәр өчен аның менә бер яктан менә шу таләпләре башка булырга тиеш. Икенчедән, менә оештыручыларның күз аллаулары менә ерак перспективалы булырга тиеш. Беренче адымыбыз ул теләктән башланды, икенче адым ул инде безнең хәзер профессиональ яктан үсәргә тиеш.
Оештыручылар фестивальдә җиңүчеләр киләчәктә милли кино сәнгатен торгызуда төп кешеләр булачагына ышана. Яшь үсмерләрнең киләчәктә кино сәнгате юлыннан җибәрү юнәлешендә дә эш алып бару күздә тотыла икән. Әйтик, киләсе уку елыннан Казан мәдәният һәм сәнгать университетында кинорежиссерлар әзерли торган махсус курслар ачылачак. Монда исә яшьләр кино өлкәсендә профессиональ белем алачак.
Азатлыкта Казан авазы.
29 апрель халыкара бию дөньядагы бөтен биючеләрнең һөнәри бәйрәмнәре көне. Ул 1982 елдан ЮНЕСКО карары белән билгеләп үтелә. Ә менә Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле өчен бу көннәр икеләтә бәйрәм. Моннан 70 ел элек 30 апрельдә бу ансамбль үзенең беренче концертын күрсәткән булган.
Бер малы су, егетләр биюе, сабан туе, үзеге, туй, тула өмәсе күрсәтелгән булган.
Ди ансамбльнең җитәкчесе Айрат Хәмитов. Бүгенге көндә исә әлеге төркем 6 июнь Җәлил театрында булачак яңа программага әзерләнә.
Беренче бүлеген без яңа программа дип 7-нче бертеген күрсәткән ик тамашачыга 13 декабрьдә. 6 июньдә без күрсәтәбез шул оперный театрда 2-нче бүлегендә яңа әсәрләрдән, яңа биюләрдән инде ул үзебезнең татар милләтенә, татар гадәт-гырфларына багышланган әсәрләрне күрсәтәбез.
Ди Айрат Хәмитов. Татарстанның тагын бер танылган бию төркеме Казан бию ансамбле 29 апрельдә Камал театрында чыгыш ясады. Тамашачы сорауы белән куелган бу концертның халыкара бию көненә туры килүе ансамбльнең җитәкчесе Шулпан Закирова әйтүенчә очраклы күренеш. Бу төркем әле күптән түгел генә казанлыларга бер-бер артлы 2 көндә яңа программа тәкъдим иткән иде. Анда яңалык буларак беренче бүлектә җырлы биюле Зәңгәр шәл тамашасы күрсәтелде. Алга таба куйыласы биюләргә килгәндә исә Шулпан Закирова иҗади мөмкинлекләрнең чиксезлеген искә алып булай диде.
Кайсы биюләр безнең программада әле бөтен дөнья халык биюләре урнашмаган, бөтенсенә дә игътибар бирергә мөмкин дип әйтәм.
Һәм шул ук вакытта җыр биюдән генә торган спектакль кую теләкләрен дә яшермәде. Казан бию ансамбле әле яңа гына Татарстан шәһәрләрендә чыгыш ясап кайтты. Авылга да барырлар иде, тик сәхнәгә сыймыйбыз, ди Шулпан Закирова. Татар дәүләт җыр бию ансамбле исә Төмән, Хантамансы, Ямал якларына булган чираттагы сәфәре вакытында беренче тапкыр Омски һәм Тары калаларына ук барып җиткән. Ул якларда ансамбль соңгы тапкыр моннан 30 ел элек булган.
Бик күп кенә профессионаллар Омскидан да, министерстволарыннан да чакалтып калдылар. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле бүген дә бик югары дәрәҗәгә менгән икән дип калдылар.
Ди Айрат Хәмитов. Татар биюнең дә дөнья халыклары биюләре арасында үз урыны бар. Кайда гына чыгыш ясасак та, дәртле көйгә түзә алмыйча биеп китүчеләр була, ди Айрат Хәмитов.
Франциядә, Испаниядә, Япониядә кая гына без булмыйбыз, татар биюләре нинди милләт карамасын дәртләнеп карый, дәртләнеп би үзебез белән бергә рәхәтләнеп би.
Казан бию ансамбле җитәкчесе Шулпан Закирова да ут күршесенең фикерен куәтләй.
Күтәренке кайфта башкарыла торган безнең биюләр. Шуңа күрә әлбәттә кушмалар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Сез 29 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Акыш һәм Британия хәрбиләре Талибан идарәсендәге Көньяк Афганстанга һөҗүм башлады. Багдадта шәхси сугышчылар белән булган бәрелешләрдә 28 сугышчы үтерелде. Россия Грузияны Абхазиягә каршы хәрби чара башларга җыенуда гаепләп чыкты. Грузия бу гаепләүне инкар итә. Тибеттәге шуалышларда гаепле табылган 17 кеше төрмәгә хөкем ителде. Гыйракта Саддам режимы әгъзаларының мәхкәмә эше дәвам итә. Бүген Саддамның якташы Тарих Газиз хөкемгә тартылды. Берләшкән Милләтләр оешмасы ашамлык мәсьәләсендә җитди карарлар кыла. Оешма алга таба максатлар куя. Европа берлеге Сербия белән виза һәм хезмәттәшлек шартларын җиңеләйткән берлек һәм тотрыклылык килешүен имзалады. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Башкортстан вице-премьеры Илдус Илишев Чиләбегә булган сәфәре вакытында Башкортстанның мәгариф канунына үзгәрешләр тәкъдим итәчәген белдерде. Уфада да мәгарифтән төбәк һәм милли компонентның алынуы борчылу ята. Яңа хөкүмәт башлыгы Раил Сарбаев район башлыкларының тынычлыгын алып, эшен республика районнарыннан башлады. Инде хәбәр иткәнебезчә, Башкортстанда ел укытучысы бәйгесенә йомгак ясалды. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Башкортстан яңалыклары белән Рәмзит Абуляев.
Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев авыл хуҗалыгында тәртип урынлаштыра башланы. Ул көн һайын 3-4 районда була. Бындай инспекциялар хезмәтендә хатта кайһы бер райондарның хакимият башлыклары алынуы ла ихтимал. Һәрхәлдә, бул турала әле асыктан-асык әйтелмәй, әмма етәксе вазифаларда һәр премьер үз кешеләрен күрергә теләгәне билдәле. Раил Сарбаев әлегә үз позициясен аңлатмай, шунлыктан уның эш сәфәрләрен радио һәм телевидениела яктырту мәсьәләһе лә килеп туган. Бына шулай, республика етәксеһе сит илдәр буйлап йөргәндә, Раил Сарбаевка яңа вазифага ныклап инеп китү өчен мөмкинлек бирелде. Республикалагы сәяси аналитиктар әйтүенсә, Раил Сарбаев бик йетди итәксе. Хөкүмәттә, тимәк, башкарма хакимияттә тәртип буласак. Тәүге кәңәшмәлә үк яңа премьердың Әбиәлил районы башлыгын утлы табага бастыруы бар итәкселәргә лә хабак булды. Шулай итеп, райондарга тыныс көндәр бүтте. Кайһы бер мәгълүматтарга караганда, май байрамдарында ла Раил Сарбаевтың берничә районда булуы көтелә. Тап май байрамдарында Өфөлә митинг үтәсәк, ул республикала эш хактарын арттыруга арналасак. Рәсми мәгълүматтар буенча, Башкортстанда эш хактары уртаса Россия күрсәткеченнән дә түбәнрәк. Бул митингта оппозиция үз максатында файдаланып калуы ихтимал. социаль көсүргәнешлекте кәметеу, хезмәткәрләрне социаль яклауды көсәйтү максатында Республика Президенты Муртаза Рәхимов үз фарманы менән 2008 елның 1 июленнән республикала минималь эш хакын 3500 сум күләмендә билдәләү буенча саралар күрүгә кушты. Указда Башкортстан хөкүмәтенә Рәсәйнең хезмәт кодексы нигезендә минималь эш хакы турындагы килешүгә кул кую башлангысы менән сыгырга кушылган. Ул килешүгә социаль хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча 3 яклы комиссия, хөкүмәт, эш бирүчеләр һәм профсоюзлар кул куярга тиеш. Килешүгә кул куелгандан һуң республика хөкүмәте һәм урындагы үз идаралык органнары 1 июльдән дәүләт һәм муниципаль учреждение хезмәткәрләренең айлык эш хакы 3500 сумдан да кем булмавын тәэмин итәргә тиеш. Был указ федераль казнанан игенәләнгән оешмаларда эшләүче хезмәткәрләргә кагылмый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Затон бистәһендә янгын, Фергана урамында ташландык бакса билемәһендә урынлашкан мунсала ут сыкты. Көчле елдә ялкын кауланга туканып, тиз арала ихаталага харайларга ла күсә. Янгын һүндерүчеләр килүгә күршеләге берничә агас йортта туканып китә. Коткаручылар уттың таралуын һәм газ шартлавын искәртеп өлгерә. Бәхеткә һәләк булучылар юк. Янгынга икенсе авырлык кимәле бирелә. Уны һүндерүгә 14 берәмек техника, 2 катер һәм 5 тистәгә якын хезмәткәр ялып ителә. Тикшерүчеләр билдәләвенчә, гадәттән тыш хәлдең сәбәпләренең береһе йорт хуҗаларының субсар үртәвендә. Благовещен районында бакса тазарткан вакытта янгын сыга, утта олы яшьтәге бер кеше вафат була. Республика янгын һүндерү хезмәтенең бүлек итәксеһе Рәис Әхмәтов байрам көндәрендә табигатькә сыгыучыларны кагыйдәләрне төгәл үтәргә сакырды.
Янгындардың сығу хәле менә Благовещен районында ул бакчалык хуҗалыкларында булды. Шул сәбәпле менә бер һәлак булып калды инде утта. Һәм Уфа қаласының Калина районында Максимов кыла. Анда инде йортта янгын сығу хәле булды. Һәм һүндергән вакытта йорттың хуҗасын таптык инде. Булар урта яшьләрдә Уфа қаласында 61 елгы, Благовещендә 35 елгы. Бакчалыкта инде ул әлегеле баягы субсар яндырып, убор кишлеген сакта сыккан хәл хак булмаулыктан инде. Ел башыннан алып, безнең республикада 151 янгын сыгу хәле урмандарда теркәтелде. Бу көннәрдә урмандарда булманы бул. Алда 4 көн байрам һәм бүтән халык бакчаларга һәм урмандарда ял итәргә сыгалар. Шул вакытка менә искәртү үткән киләйне. Костюрлар кулланырга тиеш түгелләр. Особый режим кертелгән вакытта кулланган сәбәптәле аны карап, үндереп китсендәр ине. Хак булсындар, хак булсалар үзләре әйтән хаклылар.
Башкортстанда әле янгынга каршы махсус режим игълан ителгән. Ул авыл һәм касабаларда янгын сыгу куркынысы кәмегәнгә тиклем дәвам итәсәк. Хәүфсезлек кагыйдәләрен үтәмәүчеләргә карата саралар катгыйләшәсәк. Штраф күләме 1500 сум күләмендә билдәләнгән. Башкортстан төбәк компонентында милли уку әсбәптәрен һаклап калу буенча 7 саралар күрәсәк. Бул хакта хөкүмәт премьер-министры урынбасары Илдус Илишев сөйләбелә өлкә башкорттары корылтайында белдерде.
Киңәйтергә тиеш бер башкорт теленең базасын. Чөнки дөресен төресен әйтергә тиеш бер хәзер бит менә Россия кимәлендә федераль закон кабул ителде. Мәгариф законына үзгәрешләр кертелде. 7-нче статьяһына. Ул элек бөтен мәгариф системасында үз компонентлы структура ине. Федераль, региональ һәм мәктәптән учреждениенең үзенең компоненты. Шул региональ компонентка ошо законны файдаланып, без башкорт теленә милли телгә, телләргә укыттык. Хәзер бит ул компонентты бетерделәр. Ошо менә юнәлештә без актив рәвештә эшләргә тиешбез.
Илдус Илишев сөйләбелә өлкә башкорттары корылтайы башкарма комитетының киңәйтелгән ултырышында катнашты. 2002 елгы бөтәрәсе халык исәбен алу мәгълүматлары буенча Силәб өлкәһендә 170 мең самаһы башкорт яшәй, әмма рәсми булмаган сыганаклар буенча бул хан байтакка артыгырак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Өфөлә бүген ел укытучысы бәйгеләрендә еңеүче укытучылар тәбрикләнде. Башкортстанның ел укытучысы башкорт, рус һәм татар телләре буенча ел укытучысы исеме өчен быел 200-гә якын педагог көрәшкәйне. Абруйлы комиссия агзалары 15 бәйгесенең осталыгын югары баһалап, уларды еңеүче һәм лауреат дип игълан итте. Президент Портаза Рахимов билдәләүенсә, укытусы һөнәрен һайлаучылар балалар менән эшләүдә гомерлек бурыс дип исәпләй. Былтыр президент указы менән Башкортстанның халык укытусыһы исеме булдырылгайны. Әлеге дәүләт наградаһы 2 кешегә бирелде. Башкаланың 42-нче мәктәбендә эшләгән Лиза Әгәдуллина бул югары бүләктең беренче лауреаты.
Башкорт теле укытусыһы һәр яклап үзе лә үсешкән, һәр яклап яшәү менән өлгө бирелдек. Һәм үзенең артыннан балаларды гына түгел, гөммән яшьләрдә, гөммән халыкты әйдәрлек олы шәхес булырга тиеш. Һәм менә безнең алдыбызда хөкүмәт куйган гына талаптар түгел, безнең алдыбызда мәңгелек тарих куйган талаптар ята. Чөнки бала тәрбияле ул борын-борындан иң югары бурысларның береһе булган җәмәгатьчелектең, җәмгыятьнең. Чөнки бала безнең киләчәк бит. Бала гаиләдә үсеп, төпле белемдәр алып, ул ысын кеше, туган илен хакларлык шәхес булып үсә икән, димәк бит үзебезнең алдыбызга куелган бурысты намус белән үтәнек дигән һүз.
Быйыл тәүге тапкыр татар теле һәм әдәбияты укытучысы конкурсы узгарылды. Сакмагыштагы Именлекүл урта мәктәбенән Рита Гимранова биш финалистның береһе. Милли телдә белем биргән укытучы әйтүенсә, һәр бала әсә телен белергә, үз халкының тарихы менән таныш булырга тиеш.
Мин Именлекүл урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып 32 ел эшлим. Тел укытучысы инде ул һәр чакта да балаларның ярдәмчесе, телгә мәхәббәт уятучы, туган илне яратырга өйрәтүче һәм илебезнең киңлекләренә сәяхәт иттерүче. Тел ул безнең байлыгыбыз, безнең республикада телгә карата уңай мөнәсәбәт саклана бит инде.
Президент указы менән Салават районы Лагыр мәктәбенең башкорт теле укытучысы Венера Сиддиковала 50 000 сум күләмендәге премия менән бүләкләнде. Венера Мәгасим кызы башкорт теле һәм әдәбияты буенча ел укытучысы бәйгеһендә җиңүче.
Улыбыз 11-нче класста укый. Киләчәктә уның укуына ярдәм итәр дип уйлыйм. Мин мәктәптә бик күп эшләгән өлкән коллегаларым эргәһендә әлбәттә 18 ел стажым менән генә әз эшләгән һәммәндер, ләкин укытучылар арасында насыр эшләгән укытучылар кала алмый. Теге уның еңел елпеһе үз эшенә мәкипән китмәгәне ниндидер бер вакытта бул арбанын төшүп кала. Ә бүгенге көндә ошо мәктәптә эшләйләр икән, улар бөтәһе һәйбәт укытучылар.
Республиканың мәгариф министры Зиннәт Аллаяров белдерүенсә, укытучыларды дәртләндерү максатында узгарылган ел укытучысы конкурслары үзләрен тулыһын саклай. Бәйгеләр бер яктан укытучы һөнәренең абруен күтәрә, икенче яктан уларга матди ярдәм саганагы булып та тора. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө. Азатлык радиоһы, Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Татарстандагы хәбәрчеләребез Казанда узган мин татарча сөйләшәм чарасына йомгак ясады. Үзебез яшьләр хәрәкәте бу чараны быел Россиянең бик күп төбәгенә җәелдерде. Беренче тапкыр татарча сөйләшүче һәм әлегә сөйләшмәүче татар яшьләре Омскида җыелды. Тәүге чара нәтиҗәләре белән Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова.
2005 елда Казанда үзебез яшьләр хәрәкәте тарафыннан оештырылып үткәрелә башланган «Мин татарча сөйләшәм» акциясе Омскига да килеп җитте. Бу чара бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның туган көнендә шәһәрнең Яшел Утрау ял комплексында булып узды. Аны үткәрүдә Омскида эшләп килүче барлык татар оешмалары да катнашты. Матди чыгымнарны исә Татарстан Омски партнерлык оешмасы күтәрде. Татар теленең кулланыш даирәсе тарайган шартларда җәлеп итә алдымы соң мондый чара Омски татар яшьләрен? Оештыручылар башта бераз аптырап калдылар. Сәгать 2-дә чара башланырга тиешле вакытта мәйдәндә бер генә кеше дә юк иде. Шулай да халык әкренләп җыела башлады.
Кеше азрак хәзер көтәбез. Киләчәктә менә тагын булы үткәрергә булсак, кеше күбрәк җыелсын инде. Кирәк кешеләргә хәбәр итеп күбрәк чакырырга.
Бу оештыру эшләрендә актив катнашучы Умырзая ансамбле җырчысы Наилә Әлләмова булды. Бер сәгатьтән аз гына артык вакыт үткәч, халык шактый гына җыелды һәм алып баручылар сәхнәгә чыкты.
Исәнсез,
Кадрлы дуслар!
Мы сегодня ведем акцию, которая называется «Мин татарши сюрешен», которая проживает во всех регионах Российской Федерации, в странах СНГ, а также за рубежом и даже в городе Омске.
Әйтергә кирәк, килгән халыкның якынча 90% яшьләр булды. Араларында татарча белүчеләр, аңлаучылар күп булмаса да, кызыксынучылар, өйрәнергә теләүчеләр аз булмагандыр.
Татарча сез сөйләшәсезме?
Ну, наполовину.
Идә, әни әтигез белән.
Әни говорит.
Ай, инде күбрәк русча китәм.
Татарча яртылаш сөйләшәм. Идә, әни сөйли, татарча өйрәнәсем килә, кайдадыр курслар булырга тиеш дип уйлыйм ди, үзен Руслан дип таныштырган бер егет. Урта яшьләрдәге бер ханым, мондый чаралар яшьләр өчен бик кирәк дигән фикердә.
Мондый чаралар күбрәк булса, чөнки карагыз, яшьләр барыбер әкренә булса да җыелалар, аларга кызык, алар тыңлыйлар. Алар арасында карагыз, руслар да бар. Алар да кызыксынып карап торалар. Ну, безнең яшьләр миңа да бик кызык. Мин бөтен эшләрне ташлап килдем, аларга карап торудагын үзе бер рәхәт. Чөнки татарча сөйләшүчеләр күбәяр, аларның теләкләре бар, алар аңа омтылалар. Мондай чаралар яшьләрнең тагы да күбрәк җисеннәре. Аларга кирәк мондай чаралар.
Яшьләр үткәрелгән уеннарда, конкурсларда шактый актив катнаштылар. Мәсәлән, мин татарча сөйләшәм дигән сүзләренә кушып, шигырь юллары язарга бик күпләр алынды. Чара тәмамланганда, шигърияттә үзләрен сынап карарга теләгән кыюларны сәхнәгә чакырдылар. Сәхнәгә менүчеләр күп кенә булса да, кайберәүләре шигырьләрен укый алмый азапландылар. Күрәсең, язганда ярдәмчеләре күп булгандыр.
Мин татарча сөйләшәм, мин аны бик яратам. Мин стихи сезгә язам, зур буляк сездән күтәм. Рахмат йон сезгә әйтәм.
Ваша вызвата.
Мин татарча сөйләшәм, барыгызга да сөйләшергә кушам. Татар телендә сөйләшеп белсәк, башкаларга да булыр бүзүрнәк.
Поаплодируем.
Мин татарча сөйләшәм, бик матур сүзләр әйтәм. Үземнең баларымны да туган телгә үрәтәм. Мин сезне бик яратам, кунака сезне кетам. Мин татарша сөйләшәм, мин татарша беләм. Мин сене яратам, приходи к моим воротам.
Оригинально.
Мин татарша сөйләшәм, дисәрәм, белем аралашам. Хәм башкаларгә әйтәсем килә, син дә татарша сөйләш. Мин татарча сөйләшәм, мин сиңа бүләк бирәм, хәзер мин сине пәпитәм, онарсын сине алып китәм.
Беренчелек кулча булар белән билгеләнде. Иң көчле алкышлар яулап, беренче урынга Умырзаяхов әскәре биюче кыз Лилия Шәрипова чыкты. Бүләккә татар көйләре җырлары язылган тәлинкәләр, 150 сүздән торган сүзлекләр, китаплар кебек әйберләр таратылды. Мин татарча сөйләшәм акциясенең оештыручыларының һәм алып баручыларының берсе Линар Хаҗиев яшьләрне берләштерү, татар теленә якынайту өчен үткәрәбез мондый чараны. Һәркем мин татарча сөйләшәм дип горурлансын ди.
Бу безнең инде бу дәрәҗәдә беренче адым, һәр вакытта үтсен, һәр елда булсын. Ул бездә мин татарча сөйләшәм дип исемләнгән акция һәм һәр омский татар кешесе горурланып әйтсен, мин татарча сөйләшәм ди.
Аеруча яшьләр.
Әйе.
Бу Линар Хаҗиев булды. Мин татарча сөйләшәм акциясе омский яшьләрен җәлеп итә алды кебек. Әлегә бик күпләрен булмаса да, инде бу акция үткәрелгән чара булып кына калмыйча, яшьләргә туган телләрен көндәлектә кулланырлык дәрәҗәгә җиткерүдә этәргеч була алса, әлбәттә яхшы булыр иде. Мин татарча сөйләшәм чарасы Тукайның туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Икенче көнне, 27 апрельдә, Дуслык йортында үткәрелгән чара Шигърият бәйрәме дә Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Аны Габдулла Тукайның туган көненә багышлап, Өмет студиясына йөрүче балалар өчен шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Балалар укытучылары Нурия ханым Кушукова белән бергәләп Тукайның зур рәсеме, китаплары куелган күргәзмә оештырганнар иде. Укытучы апалары аларны шагыйрьнең тәрҗемәе хәле белән таныштырды. Балалар өчен язган әсәрләре турында сөйләде, көйгә салынган шигырьләрен санап чыкты. Балалар үзләре Габдулла Тукайның шигырьләрен яттан сөйләделәр. Каушап, онытып җибәргәннәренә китаптан укырга да рөхсәт ителде.
Бу кайчак була, баш хемкар эрде. Сулар егерде, еглап, елгала, яшьләр түгелде, канар зая, тынар кыскыра. Бу кайсы вакыт, я әйтеп кара.
Әткәй, әнкәй, мин, апай, әби, бабай, хем бер пси, безнең иде, без җиде Безнең пси җиденчесе бергә ашы чай ишә. Безнәнлен бергә йоклый ул.
Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Шуның белән бүгенге тапшырубыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне бергә ясыйк. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.